Vitajte pri počúvaní podcastov občianskeho združenia Mladí. Tieto podcasty vznikli vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a podporovateľom nášho občianskeho združenia. Moje meno je Marek Mach a dnešnou hostkou tohto podcastu je občianska delegátka za Slovensko na konferencii o budúcnosti Európy Zuzana Hozlárová. Ahoj.
Ahoj.
Čo je konferencia o budúcnosti Európy?
Dobre, takže môžeme ísť takto z hurta. Konferencia o budúcnosti Európy je, dajme tomu, taký feedback, ktorý Európska únia požaduje od občanov. Možno, že je to aj následok Brexitu, alebo teda iných kríz, ktorým čelila Európska únia v poslednej dobe. Ak si to teda dáme do praxe, tak je to vlastne, že Európska únia sa rozhodla, že ide počúvať svojich občanov, ale nie prostredníctvom politikov, ale priamo. Čiže si naozaj pozvala náhodne vybraných občanov do Európskeho parlamentu, aby im porozprávali, čo si o tom myslia. A teda nebolo to úplne také jednoduché, tam je taký celý mechanizmus, ako to celé vznikalo. Takže začalo to 9. mája 2021, kedy sa tri európske inštitúcie dohodli na tom, že teda si pozvú týchto občanov, aj teda s nejakými delegáciami, aby sa vyjadrili k 9 témam, ktoré sa týkajú konferencie o budúcnosti Európy. Tieto inštitúcie boli Európsky parlament, Európska komisia a Rada. 9. mája teda podpísali spoločnú dohodu o tom, že výstupy, ktoré vzídu z tejto konferencie, budú brané do úvahy. To je teda naozaj také všeobecná formulka zatiaľ, ale nečudujem sa, lebo oni v tom momente nemohli tušiť, že čo teda sa stane na konci, čo teda tí občania navrhnú. Do konferencie o budúcnosti Európy sa dalo zapojiť 3 spôsobmi. Prvý spôsob bola multijazyčná digitálna platforma, ktorá bola na stránke futureeu.europa.eu, kde bolo 9 tém, čo bolo napríklad školstvo, zdravie, hospodárstvo, digitálna transformácia, je tam toho viacero, kde sa teda občania, hoci kto z Európy, mohol zaregistrovať, napísať svoj nápad. A teda napríklad niekto sa vyjadril k hospodárstvu, že teda mali by sme mať univerzálnu minimálnu mzdu v Európskej únii, každý mal teda rovnaký základ, ako začíname. A teda niekto sa mohol to komentovať, alebo sa tým inšpirovať a niečo podobné navrhnúť. A mohli sa tam takýto zaregistrovať aj napríklad mimovládne organizácie, alebo školy, alebo aj štát, ktorý organizoval nejaké podujatie v rámci konferencie o budúcnosti Európy, na ktorom zbieral dáta, a tieto dáta potom nahral na túto platformu.
Čiže keď v tom období od toho 9. mája 2021 do 9. mája 2022 si niekto otvoril tú stránku, ktorej link si už nepamätám.
futureeu.europa.eu.
Presne tu. Tak vlastne sami tam mohli jednotliví občania daných členských krajín prispievať so svojimi nápadmi a tie boli potom nejako spracované.
Áno.
Vieš zhruba, koľko ich tam prišlo?
47 tisíc.
Zo všetkých krajín? Či...
Zo všetkých krajín. Ale to teda nebolo obmedzené iba na členské štáty. To mohli aj... To nemuseli byť iba občania z členských krajín. Hej, to mohli byť aj z celej Európy. To nebolo obmedzené na to, že teda... Rozumieš, lebo teda ako napríklad mohli sa aj z balkánskych krajín prihlásiť, lebo aj ich budúcnosť je teda pravdepodobne Európska únia, takže aj oni sa mohli registrovať a povedať, čo si myslia.
Čiže aj krajiny, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie, sa tam mohli, alebo občania tých krajín.
Občania, nie krajiny, tak.
Mohli napísať nejaké svoje podnety. Mm-hmm. A čo boli tie ďalšie dve?
Áno, takže toto bol prvý spôsob. Druhý spôsob boli európske občianske panely. A toto je už teda to zaujímavé, kde sa k tomu dostávame, že teda európske občianske panely sme mali 4. A v týchto 4 paneloch sme mali rozdelených týchto 9 tém. A do týchto panelov boli teda náhodne vybraní občania. A to si vieme predstaviť tak, že mali sme teda nezávislú agentúru, ktorú si najal Európsky parlament, Rada a Komisia, aby náhodne vybrali občanov z členských štátov.
Ako veľmi náhodne?
Úplne náhodne. Čiže ja som sa s nimi rozprávala a hovorili, že si jednoducho okopávali záhradku a zrazu im zazvonil telefón, že dobrý deň, boli ste vybraní náhodne, aby ste nám prišli porozprávať do Maastrichtu, čo si myslíte o zdraví v Európskej únii. Čo na to samozrejme zareagovali, že si z nich niekto robí srandu, tak volali do našej kancelárie Európskeho parlamentu tam na palisády, že čo to je, že ako niekto si z nich uťahuje. A oni to teda potom preverili a zistili, že nie, že to naozaj, že ste boli náhodne takto vybraní. A vybrali ich na základe ich pozadia, teda, že odkiaľ sú vekové, hej, aby tam bola rozmanitosť. Mm-hmm. Takže aby to bola naozaj zastupiteľná vzorka.
A bez toho, že by sa ľudia museli niekde registrovať alebo prihlasovať, tak boli skrátka takto úplne náhodne Áno. vybraní.
Nikde neboli registrovaní. To boli ľudia, ktorí naozaj... Naozaj to malo byť nezávislé, aj to bolo. A jedna takáto zástupkyňa, respektíve, ktorá bola vybraná do takéhoto panelu, povedala, že ona nevedela, že sa volí do Európskeho parlamentu. Áno? Čiže to máme, naozaj tú rozmanitosť tam vidíme, že to sú ľudia, ktorí možno, že nemali také spojenie s tou Európskou úniou a zrazu teda prišli do niečoho takéhoto veľkého, pozvali si ich tieto inštitúcie, že povedzte nám teda, čo si o tom myslíte. A to je naozaj niečo veľmi zaujímavé. Ja si to neviem predstaviť. Teda predtým som si to ani nevedela predstaviť, že by sa to stalo vôbec v Európskej únii. A teraz premýšľam nad tým, že ktorý iný štát by akože dopustil niečo takéto, takýto drsný feedback priamo k ním.
A čo bola teda tá posledná? Lebo máme teda zatiaľ online dotazník, ak to tak veľmi zjednoduším.
Áno,
potom náhodne vybraných ľudí z jednotlivých členských krajín. Mm-hmm. A tretia?
Tretia sú národné panely a podujatia, ktoré sa teda diali v 27 členských štátoch Európskej únie. Takže tieto podujatia mohli byť aj zaregistrované na tej platforme, aj nemuseli byť, ako už to je na tom štáte. A teda niektoré štáty sa rozhodli, že urobia presne také národné panely, ako sa odohrali na tej európskej úrovni, čiže oni tiež náhodne vybrali týchto občanov a tak sa ich pýtali na tých 9 tém, alebo niektoré štáty urobili, že teda spravili podujatia. Išli za ľuďmi, alebo urobili nejakú konferenciu, nejaký deň Európy a takéto veci, čo napríklad sme urobili aj na Slovensku. Minulý rok sme mali takú kampaň My sme EU, kde sme v rámci toho mali roadshow, išli sme po slovenských mestách a rozprávali sme sa priamo na ulici s ľuďmi, že teda čo si myslia. Tam hlavne bola tá interakcia priamo medzi politikmi a tými občanmi na ulici, takže to boli zaujímavé diskusie, musím povedať, ja som tam tiež bola ako občianska delegátka. A teda takto sme zbierali dáta o tom, čo si teda ľudia myslia z týchto členských štátov a potom sme to hovorili na plenárnom zasadnutí. Mali sme v rámci toho aj taký dotazník, kde bolo teda, že ako čo vnímajú ako pozitívne na Európskej únii, čo ako negatívne, čo sú také najväčšie slabosti a pre a proti, dajme tomu. Takže boli tam naozaj zaujímavé dáta.
A ty si bola v ktorej z týchto troch skupín?
Ja som bola zastupkyňa týchto národných panelov a podujatí, takže v tej poslednej skupine.
A ty si bola vybraná akým spôsobom? Lebo teda v tej druhej skupine tí ľudia boli náhodne. Náhodne si bola vybraná aj ty?
Nie, nie. Ja som bola vybraná Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenska spolu s Radou mládeže Slovenska, kde teda keď prišla správa o tom, že má byť nejaký takýto občiansky delegát, tak si povedali, že chcú niekoho mladého. A v tom čase ja som bola delegátka pre Európsky dialog s mládežou a túto aktivitu zastrešuje na Slovensku Rada mládeže Slovenska. Takže oni sa teda po spoločnom dohovore dohodli, že teda máme už nejakú delegátku, nejakých delegátov a opýtali sa mňa, či by som chcela zobrať toto miesto.
A predtým si o tom vedela, alebo tiež si okopávala záhradku a zavolal ti niekto, že ideš robiť?
Asi som bola v škole, ale prišiel mi e-mail o tom, že teda je niečo takéto a že či sa na to cítim, že o týždeň letieť do Lisabonu, lebo tam bol prvotné podujatie sa odohralo v Lisabone, kde sa stretlo vlastne týchto 27 občianskych zástupcov spolu s troma predsedami vtedajšími. Čiže tam bol za Európsky parlament, tam bol Guy Verhofstadt. Za radu tam bola Ana Paula Zakaria, lebo vtedy bolo portugalské predsedníctvo rady. A za Európsku komisiu tam bola pani Dubravka Šujca.
Mm-hmm, čiže vybrali ťa.
Áno.
Letela si do Lisabonu.
Áno.
A robila si čo?
Tam sme sa teda, mali sme tam tú otváraciu konferenciu, kde sme sa dohodli, že, alebo nám oni predstavili, že čo bude naša úloha tento najbližší rok. Hej, čiže tam nám vlastne objasnili celý ten proces, lebo ja aj keď študujem európske štúdia, tak musím povedať, že o konferencii o budúcnosti Európy som sa dozvedela toho 9. maja 2021, keď podpísali tú spoločnú dohodu, hej. Čiže musím povedať, že ten marketing asi nebol úplne na najlepšej úrovni, ale časom sa to aspoň trošku zlepšilo, takže verím, že teraz o tom vie už trošku viacej ľudí.
A tie procesy boli teda aké?
Áno, takže teda tieto všetky tri spôsoby potom mali výstupy na plenárnych zasadnutiach konferencie o budúcnosti Európy, ktoré sme mali od júna 2021 až teraz po 9. máj 2022 a mali sme 7 týchto stretnutí. Na týchto plenárnych zasadnutiach bol teda občiansky komponent, ktorý pozostával z 27 občianskych delegátov, takže takých, aká som ja, čiže ešte 26 ďalších ľudí z iných členských štátov. A potom s ambasádormi z týchto európskych občianskych panelov, takže to sú tí, ktorí boli náhodne vybraní a rozprávali na tých 9 tém. Potom tam boli vybraní europoslanci, ktorých nominovali ich frakcie. A potom tam boli zástupcovia občianskej spoločnosti a ešte teda také národné delegácie, čo znamená, že za každý štát boli 4 poslanci Národnej rady, alebo teda ministri, podľa toho, ako sa dohodli, a 2 zástupcovia ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Tam? Čiže aby sme to zjednodušili, a tak bola si tam ty a ano. Za každú krajinu niekto taký ďalší, ako si bola ty za Slovensko.
Áno.
Potom tam boli tí náhodne vybraní ľudia, o ktorých sme sa rozprávali predtým.
Áno.
A potom politici.
Politici a ešte aj zástupcovia občianskej spoločnosti.
A ako vyzerali tie... Alebo že teraz prišla si do Štrasburgu, tam si sadla no. A išla si im rozprávať o tých výstupoch, ktoré vyšli z tých troch častí, na základe ktorých sa Európska únia snažila získať spätnú väzbu od jednotlivých ľudí, alebo teda...
Prišla, sadla som si, to je dobre. A potom som prezentovala výstupy z tých národných panelov a podujatí, ktoré sme my mali na Slovensku. Čiže tie prvé dva spôsoby, tie išli nie že mimo mňa. Ja som tiež počula iba výstupy z toho, lebo ja som nebola na týchto európskych občianskych paneloch. Tam boli náhodne vybraní ľudia. Ja som hovorila teda výstupy, ktoré vzišli z našich národných podujatí a dotazníkov.
A s tými sa potom bude robiť čo? Lebo teda už si hovorila, že to skončilo, čiže no, predpokladám, že všetky ste už asi povedali. A teraz sa s nimi stane niečo, alebo bude to nejakým spôsobom implementované, alebo čo sa s tým bude robiť?
Ako som spomenula, na začiatku sa teda tieto tri inštitúcie, Rada, Európsky parlament a Komisia, dohodli, že budú teda akceptovať tieto výstupy. No a 9. mája 2022 sme mali záverečné podujatie, kde sme slávnostne odovzdali 49 odporúčaní, ktoré pod sebou majú 300 opatrení, vyše 300 opatrení. Sme ich teda odovzdali do rúk trom predsedom, predsedničkám a predsedovi. Takže v súčasnosti to bola za Európsku komisiu to bola pani Ursula von der Leyenová, za Európsky parlament pani Roberta Metzola a v súčasnosti má teda predsedníctvo rady Francúzsko, takže to bol Emmanuel Macron. My sme im teda dali tieto výstupy, ako občania, bolo to také samozrejme všetko veľmi slávnostné, bol ešte aj Deň Európy, takže to bolo veľmi pekné. A teda teraz bolo veľmi dôležité, že aký bude ich postoj, čo oni povedia v tých príhovoroch, keď teda dostanú tieto výstupy. Z toho, čo môžeme zatiaľ teda hodnotiť, je veľmi cítiť, že Európsky parlament a komisia sú veľmi otvorení týmto zmenám a aj sa tak vyjadrili, že teda pokiaľ bude vôľa, tak u nich teda je reálna zmena zmluv základných. Ale všetko samozrejme stojí na rade, lebo tam máme teda tých 27 členských štátov, ktoré sa musia dohodnúť. A to bude asi komplikovanejší proces, ale teda zatiaľ to môžeme riešiť aspoň na takej rovine, že Európsky parlament bude dávať odporúčania, čo je niečo, čo robí aj doteraz a môže to aj teraz robiť. O niektorých veciach už napríklad rokoval aj schválil. To je tzv. Európsky volebný balíček, voľne preložené, ktorý sa týka odporúčaní, ktoré menia spôsob, akým volíme do Európskeho parlamentu. Teda jedno z odporúčaní bolo v pracovnej skupine, že teda by sme mali nadnárodnú volebnú kandidátku. Čo to znamená? Bol by určený počet za každý členský štát, že europoslancov, ktorí by sme volili v našom členskom štáte a potom by sme mohli vyberať ešte z každého členského štátu v Európskej únii, čiže ďalších 26 štátov by sme si mohli vybrať do Európskeho parlamentu, hej? Čiže to znamená nadnárodná kandidátka, že by to bolo urobené takto medzinárodne. Ďalšie opatrenie, ktoré sa toho týka, je zníženie volebného veku od 16 rokov, tam to ešte oni neschvalovali, ale teda rozprávali sa o tejto nadnárodnej kandidátke. Čiže vidíme, že Európsky parlament už koná, už teda nejaké veci sa snaží schváliť a dať teda do praxe. Rada bola oveľa viacej zdržanlivá, ale to je veľmi pochopiteľné, pretože predsa nemôžu oni iba tak už začať konať, keď nemali ešte v ruke tých 49 odporúčaní, hej, čiže oni čakali do toho 9. mája, že teda čo sa stane, čo oni dostanú, keď to budú mať reálne v ruke. A komisia teda podľa vyjadrení pani predsedničky sú otvorení aj tomu, že teda budú zmeny zmluv, aj tomu, že teda asi cez prázdniny, ja to tak teda rátam, by mal byť nejaký európsky konvent, kde by sa otvorila otázka tohto otvárania zmluv.
Čo si pod tým môžeme predstaviť? Alebo teda hovoríš o 49 odporúčaniach, napríklad aké to boli. Niektoré si už spomenula, teda to volenie od 16 rokov do Europarlamentu, alebo teda tá nadnárodná kandidátka. Čo ďalšie tam bolo? Napríklad.
Dobre, tak napríklad ja poviem tie, ktoré vzýšli z mojej pracovnej skupiny. Ja som bola v skupine školstvo, kultúra, mládež a šport. Išli sme tak veľmi, že čo je tak najviac praktické pre tých občanov Európskej únie a s čím najviac majú problémy, a to bola väčšinou teda byrokracia. Tak sme sa zamerali na to, aby tituly, ktoré sú získané v členských štátoch Európskej únie, aby boli uznávané celoeurópsky. To znamená, že ja keď si urobím bakalársky titul v Rumunsku, tak mi ho uznajú aj v Írsku, hej? Čiže bolo to také harmonizácia alebo zjednotenie toho vysokoškolského štúdia. A už sa teda k tomu pomaly dostávame. Máme aj boloňský proces, ale nie teda všetky štáty sú zapojené do toho boloňského procesu, toho vysokoškolského štúdia. Takže takéto veci, ktoré boli do praxe, a potom ja by som povedala asi také, ktoré najviac rezonovali a na ktorých najviac bolo ťažké nájsť zhodu, bola tá zmena hlasovania práve. Teda v rade. A to je to, že teda v súčasnosti musíme hlasovať jednohlasne, hej, v niektorých otázkach, a bola tam zmena na kvalifikovanú väčšinu. Výnimka by bola napríklad teda pri voľbe nového členského štátu, ktorý by vošiel do Európskej únie. Takže to sú také veci, ktoré niektorí naozaj nechceli ísť cez ne, lebo to bude naozaj veľká zmena v tých zmluvách. Ale zase vidíme, že občania to chceli na základe toho, že chcú, aby Európska únia zefektívnila a zrýchlila tie procesy, ktoré sa teraz nedarí pretlačiť. Otázka je, že či je to dobré to zrýchliť, alebo či to práve že nemôže byť veľmi nebezpečné, keď sa teda niektoré veci zrýchlia, lebo potom sa môže stať, že niektoré veci, ktoré my napríklad ako Slovensko nechceme vo vlastnom záujme, aby boli prijaté na tej európskej úrovni, budú. Aj bez toho, aby sme to my chceli vlastne. Takže to už teda nechám na kvalifikovanejších, aby posúdili, ale toto bolo veľmi teda zaujímavé vidieť, že ako sami občania navrhli, že teda chcú, aby to hlasovanie bolo zmenené.
Čiže jednak sa to týkalo veci, ktoré sa odohrávajú na tej európskej úrovni, a druhá zároveň aj takých praktických, ako napríklad to uznávanie tých titulov.
Áno.
Ak sa teraz skúsim tak v krátkosti vrátiť k tomu, že čo ste vlastne robili v rámci tých pracovných skupín, tak úplne prvá ma napadá taká vec, že akým spôsobom tam prebiehala komunikácia. Zrazu vás vybrali 27 zo všetkých krajín Európskej únie. Niekde ste sa stretli a predpokladám, že nikdy predtým ste sa nevideli.
Nie, to boli úplne také, to boli stretnutia vlastne prvotne v tom Lisabone a potom sme išli do Štrasburgu, kde sme sa stretávali, a musím povedať, že som si urobila priateľstva na život, ako to sú naozaj veľmi pekné spomienky na to, ale nikdy predtým sme sa naozaj nestretli. Bolo to veľmi rozmanité, niektoré štáty mali mladých ľudí ako ja, napríklad Fínsko malo delegátku, ktorá mala na začiatku 17 rokov, myslím, a Španielsko malo 60-ročného pána. Čiže to sú rozmanité vzťahy, aj ktoré tam boli medzi nami. Ale jedno treba teda povedať, že my ako občianski delegáti sme nehovorili to, čo si my myslíme, ako mohli hovoriť teda tí náhodne vybraní občania, lebo oni reprezentovali seba ako jednotlivca. My sme zastupovali vlastne našich občanov v členskom štáte a hovorili sme striktne iba výstupy z týchto národných panelov a podujatí. Takže nemohlo to byť, že ja by som si povedala, že ja si myslím, že Európska únia by mala robiť toto lepšie. Tak nie. Ja som hovorila to, čo vzýšlo z tých dát, ktoré my máme.
A bola si niekedy aj medzi tými náhodne vybranými ľuďmi počas toho, ako oni debatovali?
No počas toho, ako debatovali, myslíš v tých európskych občianskych paneloch?
Áno.
Nie. Lebo to sa vždycky ich stretnutia sa vždy odohrávali v nejakých európskych mestách, kde boli oni pozvaní, hej, čiže na 3 dni napríklad. Tam my neboli pozvaní ako delegáti tých občianskych. Ja som sa s nimi rozprávala vždy na plenárnych zasadnutiach, keď sme sa stretli, lebo ich bolo samozrejme, to bol najväčší ten komponent, ich bolo vždy najviac a boli aj riadne hlasní, že oni chceli povedať ten názor občanov, čo je veľmi dobre, lebo k tomu ich vlastne aj primeli tie európske inštitúcie, že teda povedzte nám naozaj, čo si myslíte, že toto je jedinečná príležitosť, ako nám to vy môžete povedať. Naozaj, sedíte tu v Európskom parlamente s nami a dajte nám feedback, čo je niečo úplne nepredstaviteľné. Ja som veľakrát dostala úplne v nemom úžase, keď som tam sedela a sledovala tie diskusie. Treba povedať, že na začiatku boli občania možno trošku zdržanlivejší, nevedeli, do akej miery môžu zasahovať do tých vecí a tým, že aj boli náhodne vybraní, tak možno, že tá ich vedomosť o tých praktikách a fungovaní Európskej únie bola obmedzená. Ale teda postupom času, keď sme sa s nimi aj my rozprávali, oni sa do toho viacej dostali, tak bolo vidno také tie naozaj politické prejavy, aké aj oni sa snažili dávať. Ale je to ako naozaj, že musíme si povedať, že to je to, čo sme potrebovali vidieť, že teda je potreba presadiť ten názor aj v takomto pléne. Hej, treba zaujať všetkých tých 500 ľudí, ktorí tam sedia. A presvedčiť ich o tom, že ten nápad je dobrý.
Rozumiem. A čo sa týka tých nápadov, tak boli skôr, alebo celkovo tých pohľadov tých jednotlivých ľudí, boli skôr skeptické, alebo také, že boli radi, že majú teraz možnosť byť v nejakom kontakte s tou Európskou úniou a niečo nové tam priniesť, čo by sa napríklad mohlo zaviesť do reality a podobne.
Tak povedala by som, že trošku z oboch. Bolo vidno skepticizmus asi z každej strany. Áno, to treba povedať, že tým, že oni aj náhodne vybrali ľudí, aj že tam boli politici, tak teda, že ten skepticizmus bolo cítiť. A toto, s tým sme sa stretli my ako zástupcovia týchto národných panelov a podujatí, tým, že my sme neboli náhodne vybraní, ale boli sme priamo vybraní, takže teda nás vybralo buď ministerstvo, alebo teda rady mládeže z členských štátov. Tak teda niektorí politici vyslovili samozrejme aj akože obavy o to, že či my nie sme nejako zaujatí a že kto nás ako platí a kto nám hovorí čo povedať. Veľmi jednoducho, my iba prezentujeme dáta, ktoré boli. Čiže my sme boli naozaj, dajme tomu, iba takí spravodajcovia na tom plenárnom zasadnutí. A keď nás konfrontovali s týmto, napríklad z politickej strany Alternative for Deutschland, hej, z far right nemeckej politickej strany, tak sme im povedali, že viete čo, no keby ste dávali pozor na tých plenárnych zasadnutiach, tak by ste si všimli, že 27 z nás ako týchto národných reprezentantov je vlastne najviac skeptických ľudí v tomto celom pléne, lebo my máme skúsenosť s tými európskymi inštitúciami a vieme teda, ako fungujú a ako to možno, že celé dopadne táto konferencia. Tak sme im to povedali, že o nás sa vôbec nebojte, že my by sme boli nejakí zaplatení agenti, o ktorých ste nás akože aj povedali, že my sme. My sme práve, že boli, myslím si, že takéto zdravé jadro, ktoré tak kriticky bralo vlastne aj tie prísľuby, ktoré dávali politici aj počas celého tohto procesu. A tým, že teda boli aj títo občania z týchto európskych občianskych panelov náhodne vybraní, tak samozrejme, že aj tam bolo veľa euroskeptikov, ale to bolo veľmi dobré, pretože neboli potom také tie diskusie neboli potom také neplodné, že iba si povieme, ako je nám super a ako to všetko super zmeníme. Boli naozaj také, že išli do hĺbky a to je podľa mňa veľmi vzácne, lebo keby neboli náhodne vybraní tí ľudia, tak by sa naozaj mohlo stať, že by boli už dopredu nejako zaujatí. Ale toto bolo úplne pekná reprezentatívna vzorka.
Spomínaš politikov. Predpokladám teda teraz, že oni budú tí, ktorí musia nejakým spôsobom pracovať na tých návrhoch na zlepšenia, ktoré ste vy priniesli. Do akej miery sa politici priamo zapájali do toho procesu? Alebo do akej miery mali záujem o to, aké tie návrhy sú, čo sa tam deje a podobne?
Teraz slovenskí politici?
Celkovo, aj slovenský, aj v rámci tých zasadnutí a podobne.
No, ako ktorý štát, to je ako veľmi rozmanité. Napríklad za Holandsko tam chodil pravidelne minister zahraničných vecí. S ním sme sa aj viackrát rozprávali. Je to taký úplne iný vzťah, si to neviem ani predstaviť u nás, že tak to nefunguje, že tá delegátka za Holandsko ako taká istá ako ja, si týkala s tým ministrom zahraničných vecí, hej, a proste spolu riešili, že ako to teraz odprezentujú a aká je pozícia tohto členského štátu a bol to veľmi pekné ten vzťah. Ale teda niektorí politici boli trošku hlasnejší, niektorí trošku menej.
A slovenský?
Za Slovensko som tam nestretla našich poslancov z Národnej rady, ale je možné, že sa pripojili online počas toho procesu, len ja som tam nezachytila teda ich slovo. Mali sme tam zástupcu z ministerstva zahraničných vecí a okrem toho som tam bola ja.
Že si tam nezachytila ich slovo znamená?
Že nehovorili v rozprave na plenárnom zasadnutí.
A tých príležitostí mali koľko?
No, bolo 7 plenárnych zasadnutí, takže 7 krát.
A ani raz sa tam nikto z nich nevyjadril?
Z poslancov Národnej rady nie.
A kto sa tam za nás vyjadril?
Ja? Ale ja nie som poslankyňa, samozrejme. Takže za ministerstvo zahraničných vecí sme mali online pripojeného, myslím, raz alebo dvakrát pána štátneho tajomníka. A potom asi na troch plenárnych zasadnutiach bol so mnou generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí z ministerstva zahraničných vecí.
Čiže okrem ministerstva zahraničných vecí a teba, tam za Slovensko nikto nič neprezentoval?
Nie, ale je možné, že títo poslanci Národnej rady sa pripájali do tých pracovných skupín online a tam niečo prezentovali, ale tam som ja nebola. Čiže na plenárnom zasadnutí nie, ale je možné, že oni niečo teda robili v tých pracovných skupinách. Ale o tom neviem vôbec.
Chápem. Keď sa tu teraz tak rozprávame o celkovo tej Európskej únii a ako takej, a teraz taká, že ďalšia otázka, celkom dôležitá aj v tej súčasnej situácii a pri tom, čo sa deje na Ukrajine. Čo pre teba znamená Európska únia?
Pre mňa Európa znamená to, že môžem slobodne cestovať, študovať, pracovať. To sú úplne základy, ktoré teda pre mňa znamená teda byť Európankou a európskou občankou. Ja to musím tak povedať, poviem takú anekdotu. Brala som moju sestru s jej žiakmi, ona učí na základnej škole. Brala som ich na letisko, išli do Macedónska na Erasmus+, čiže základná škola, hej, a išli do Macedónska, čo pre mňa bolo, že wow, že ja som nechodila na základnej škole.
A počkaj, Erasmus sa týka aj základných škôl?
Áno, Erasmus+.
Mhm.
A teda brala som ich na to letisko a úplne boli takí natešení, že yes, že ideme proste do Macedónska do základnej školy, hej, že to je niečo neuveriteľné. A som sa ich tak ako sociologický výskum pýtala, že viete prečo môžete ísť do toho Macedónska? Alebo že na základe čoho? Že myslíte si, že každý na svete môže ísť takto cez nejaký projekt do inej krajiny? A oni tak ostali ticho, že tak vedeli, že to je chyták, že jasné, že asi nemôže každý, ale netušili prečo. A vravím, že čiže ako, myslíte si, že s tým má niečo spoločné to, že sme ako členská krajina Európskej únie? A to im potom nesedelo, lebo oni si pamätali, že Macedónsko nie je v Európskej únii. A tak im vysvetľujem, že no Erasmus plus znamená, že teda tam je zapojená aj tá krajina, ktorá ešte nie je v Európskej únii. A teda vy na základe toho, že ste európski občania, môžete takto voľne cestovať a môžete sa zapájať do takýchto projektov už od základnej školy. Čiže ono to nie je samozrejmosť a to je niečo, čo my si podľa mňa neuvedomujeme dostatočne. Teraz som zachytila tento týždeň, keď pani Maja Sandu z Moldavska, prezidentka, cestovala vlakom cez Európsku úniu a ako ukazovala vlastne moldavským občanom, že aké je to vlastne normálne prekračovať hranice v Európskej únii, čo si oni nevedia úplne predstaviť. A to je zase také niečo, čo nás trošku... si možno trošku uvedomíme, že čo teda pre nás znamená to, že my sme vlastne členským štátom Európskej únie. Tak pre Slovensko je to jednoznačne teda táto sloboda, ktorú my si musíme tu vážiť, veď ju ani nemáme tak dlho. Hospodárska stabilita, medzinárodný trh, to je niečo, čo pre nás ako pre malý štát tuto na hranici je niečo, nejaká nevyčísliteľná hodnota, ktorú my si musíme uvedomovať.
Ako spomínaš to prechádzanie cez hranice, mňa napadá jedna príhoda. Ja mám jednu kamarátku z Ruska. Uh-huh. A ona teraz študuje v Českej republike. Bola sa pozrieť na Slovensku. Pričom teda, ja som bol, počas tej návštevy na Slovensku som bol s ňou a my sme asi za 15 alebo 20 minút prešli cez československé hranice, potom cez Slovensko-Rakúsko, naspäť sme sa vrátili na Slovensko. A pre ňu to bolo úplne nepochopiteľné, ako sme mohli za takú krátku chvíľu bez toho, že by nás ktokoľvek, kdekoľvek kontroloval prejsť cez tri krajiny. A vlastne bez akýchkoľvek problémov alebo bez akejkoľvek kontroly a podobne. A toto je inak niečo, čo ja vidím na sebe, lebo študujem v Českej republike a chodievam tam 4 krát do mesiaca a opäť je to pre mňa ako, pomaly ako by som bol doma.
Áno. Ako to je... Pre nás je to možno, že ešte aj ťažšie, lebo my ako mladí ľudia si asi až tak nepamätáme, ako to bolo predtým. Ja si pamätám, lebo ja bývam pri maďarských hraniciach a my sme chodievali nakupávať do Maďarska, tak si pamätám ako malá, keď sme stáli na hraniciach a sme chodili ako takto. Ale nie je to stále taký ten pocit ako ešte pred 89. Hej, to je, pre nás je niečo, čo nám hovoria naši rodičia, starí rodičia, že aké to vtedy bolo. A hej, že niekedy je to možno, že tak, ja to tak niekedy cítim, že niektorí to až tak možno vyčítajú tej mladšej generácii, že ale vy ste nezažili, aké to bolo. Ale to je práve, že veľmi veľká výhoda že my sme to nemuseli zažiť a my z toho musíme čerpať a uvedomovať si každý deň, že čo vlastne pre nás znamená byť v tej Európskej únii. A to je, mne to tak príde, že vieš, keď akože niekto ťa zastaví, alebo asi ťa nezastaví, ale keď počuješ v MHDčke, ako niekto nadáva na Slovensko, alebo tak, alebo na politický systém na Slovensku, tak ako si viac menej pripravený povedať nejaké základné fakty o Slovensku alebo o tom politickom systéme, alebo kto je prezident, hej, alebo kto je v parlamente, vieš aspoň 4 ľudí vymenovať ako aj bežný človek. Ale keď sa na Európsku úniu opýtame európskych občanov, tak keby sa ich opýtame v MHDčke, že koľko poznáte európskych poslancov za Slovensko, hej, tak ja si myslím, že to číslo by bolo oveľa menšie a možno, že niekto tuší, kto je Ursula von der Leyen, ale tam to asi hasne a nevedia, že čoho je ona predsednička alebo ako to vlastne celé funguje, alebo že rozdiely medzi radou, veď v tom máme aj my ešte akože zmetok. A to sú podľa mňa veci, že nemusíme mať všetci rovnaký jazyk, nemusíme mať všetci rovnakú menu, nemusí to byť úplne všetko rovnaké, ale mali by sme mať tú základnú vedomosť o tom, že teda kto je na čele, hlavní predstavitelia a ako to vlastne funguje. Lebo to je niečo, čo sa nás každodenne ovplyvňuje, čo nás každodenne ovplyvňuje a ani si to možno neuvedomujeme. A potom budeme hovoriť o tom, ako Brusel za nás nad niečom rozhodol, ale nepýtame sa sami seba, že a ja som sa o to zaujímala, keď to oni riešili. Googlila som si o tom niečo, videla som to v novinách. To je, akože aj od nás to vlastne pramení, takáto participácia.
No, my sme boli spolu ešte pre tých, ktorí nevedia, na diskusii v Košiciach pred 2 týždňami v piatok. A toto bola presne jedna z vecí, o ktorých sme sa rozprávali. A že ľudia majú často pocit, ako by tá Európska únia bola len niekde v Bruseli a ako by sa nás, dajme tomu, že nedotýkala, alebo ako by nám občas len niečo diktovala. Ale to vôbec také nie je. My sme Európska únia. Mm-hmm. A nás sa tá Európska únia priamo dotýka a my sa môžeme priamo podieľať na tom, ako tá Európska únia vyzerá. A koniec koncov v prepočte na obyvateľa máme v Európskej únii väčší hlas než veľké krajiny. Mm-hmm. Ale ak by sme chceli Európsku úniu viac približiť občanom, lebo to je zjavne niečo, čo dnes sa nie úplne darí, čo by sme mali podľa teba robiť?
Ja verím tomu, že teda nie je to nejaká zmena, ktorá sa môže stať zo dňa na deň. To by bolo asi veľmi nerealistické o tom takto premýšľať. A pre mňa je taký základ celého tohto dáva to školstvo. Že jednoducho, pokiaľ už od detstva nemajú ľudia na Slovensku tie vedomosti, ktoré by mali mať, ktoré možno, že majú v iných členských štátoch, možno, že v okolí Beneluxu samozrejme, tak jednoducho od nich nemôžeme očakávať, že oni keď vyjdú z tej strednej školy 17-18 roční a idú prvýkrát voliť, tak budú myslieť viac kriticky a myslieť na to, že čo teda znamená to, že musím voliť nejakú proeurópsku stranu alebo proeurópskeho politika, političku, ktorá nám zabezpečí to, že aj v budúcnosti budeme mať tú istotu, že sme v Európskej únii. A to je niečo, čo to nie je chyba tých mladých ľudí. To nie je chyba, že on nemal, alebo ona nemala teda tú náuku o Európskej únii na základnej škole. To je chyba systému. To je chyba toho školského systému, ktorý my tu máme na Slovensku, že máme zo štátu dotované 2 hodiny výučby o Európskej únii na základnej škole v 9. ročníku. Čo je, akože to je nasmiech. Áno, my keď sa pozrieme na to, že máme 32 alebo 33% v posledných európskych voľbách participáciu občanov, najnižšie v Európskej únii, sme úplne na chvoste a predtým to bolo, nie 33,
23, myslím, ja tam
dokonca hej. 23. Som si pamätala, že predtým to bolo 13 a potom, áno, o 10 viac. Čiže 23%, čo je úplne na chvoste Európskej únie, to nie je chyba tých ľudí. To je chyba toho, že v tom systéme nám to nefunguje, že teda my nemáme už od mala, od základnej školy tie základné vedomosti, ktoré možno, že inde niekde majú. Potom jasné, že budeme hovoriť, že oni za nás rozhodli, my sme aj tak, nás sa nikto nepýtal. Nemôžeme my čakať, že za nám niekto príde, zaklope nám na dvere a povie, že a vy si inak, čo myslíte o tej budúcnosti? Lebo to sa stalo raz. To sa stalo teraz raz za celé fungovanie Európskej únie. Že teda niekto prišiel a náhodne zavolal ľuďom, že čo si myslíte o Európskej únii. Ale to teraz nečakajme, že sa bude diať každý druhý deň, že teda budeme mať takú príležitosť takto sa vyjadriť. Čiže začína to od nás, ale ja si myslím, že my potrebujeme teda systematickú zmenu na Slovensku, aby teda tá výučba už od základnej školy bola na vyššej úrovni.
A ja len v krátkosti dodám, že toto sa netýka len Európskej únie.
To samozrejme.
Záverečná otázka. Mm-hmm. Čo by si odkázala mladým?
To je ťažká otázka. Lebo veľa, ale samozrejme chcem dávať pozor, aby to bolo viacej inšpiratívne a nie iba také bláboli, lebo ja tak veľa ľúbim rozprávať. Čo by som odkázala mladým? Zaujímajte sa o svoje okolie. Hej, čiže dávajte pozor na to, všímajte si, ako politici reagujú na odporúčania, možno aj z konferencie o budúcnosti Európy. Dajte si do Google túto konferenciu, je to aj po slovensky, je to v 24 oficiálnych jazykoch Európskej únie. Možno si prečítajte niečo k tej téme, ktorá vás najviac zaujíma. A teda, majte veľké nároky na politikov. Toto je úplný základ, ktorý musíme dodržiavať. Oni sú na to, aby slúžili ľudu. My ich máme ich pucovať. My máme mať veľké očakávania od nich a máme chcieť, aby plnili to, čo nám slúbili v ich volebných programoch. Takže toto je také niečo, čo aj my, pokiaľ máme veľké nároky, tak oni budú musieť teda začať aj plniť tieto sľuby. A nebudeme tu mať možno, že tak veľa populistických strán. Ale to začína to určite od nás. A ak sa chcete zapojiť do nejakých európskych vecí a vás zaujíma táto téma, tak odporúčam sa registrovať na stránke spoločne.eu, kde sú zaujímavé aktivity a dobrovoľnícke príležitosti aj pre vás. A možno, že si prečítate niečo o Európskom dialogu s mládežou. Tam vlastne raz za rok a pol otvára Rada mládeže Slovenska výberové konanie na troch delegátov a delegátky. Takže aj toto je veľmi dobrý, podľa mňa, začiatočnícky schodík, ktorým som si aj ja prešla, aj viacero ľudí, ktorí sú teraz na vyšších pozíciách na Slovensku. Takže zaujímať sa o okolie a mať veľké nároky, to je podľa mňa také najdôležitejšie.
Perfektne, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Tento podcast ste počúvali vďaka participatívnemu rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja a podporovateľom nášho občianskeho združenia. Ak sa vám táto epizóda páčila a radi by ste podporili vznik ďalších častí, môžete tak spraviť na www.ozmladý.sk/podpora. Ďakujeme.